Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko wa elamu, mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lo. Wezali bongo ba sango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokumi na ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo iso ya Est, ya Ecole Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lo, epe sa melibino na Marius Muhunga poyo kabasango tumbombeli bino opoko elelo na ngumba Butembo bato pene na 14 na misato baye bamona na kikozala pembeni na bokoni ya Ebola oyo akufa kimikolo mileki akimi pe bakimi pe bazali komona na te.
Il y a aussi des contacts qu'on n'a jamais vus. Il y a au moins 4 essais. Et effectivement, il n'y a pas eu de cap. Nous avons eu à prélever 59 échantillons.
Na ituka ya Nord Kivu, basali bakilasi ya likolo ya ngumba Goma, basala ki mokolo mwalobi moleki, milulu pona kosenga lifuta ya bango ya sanza ya sambo.
Tous ces gens, la université de Goma, bafuta biso waka mbongo ya barere na biso. Babengane biso université, mais biso tous ces gens kaka bafuta biso mbongo, oyo esikali, oto bima ampere.
Na ngumba Uvira na ituka ya Sud Kivu na Ecole Congo Démocratique manaka mabokaboli ba moustiquaire imprégné mabandi lelo omokolo mominei mpona kosunga bato na komibatela na bokono ya malaria.
Bokono oya malaria nde ezalaka na isika ya yambo chaque fois. Yangwana bakonzi na biso depuis Kinshasa bazoki mokano ete kampagne oyo esalema.
Toko sukisa na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini lelo Fatuma Kala la limasi azali kotuna Monganga soki fistule ezali ba mama ba susu ba kutana kana yango na tango ba ya kobota ezali nini penza. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bana milion kama mibale na tukumine ina minei bazali kaka kokende na kelasi te na mokili mobimba elobi UNESCO. Na Ecole Congo Démocratique nde peni na ba milion motoba bazangi kokende kelasi. Ezali koleka 40% ya basi kasi motango eye bakendaka na ekolo ete elo ya primaire mumati na 2,5% pe na secondaire na 3,9%. Nzela ya bandundu na Kinshasa ekangami wuto lobi na mokano mwa bakambi ba etuka ya Kwilu pona bitumba kati na bayaka na bateke. Bato ba manduki pe bibundeli ndenge na ndenge lokola makula makongola pe tolotolo bazali kotia mobulu na nzela eye. Route nationale numéro 17 mokambi ya mulandi ya Kwilu Felicien Kiwaya a tatuli ete bato baye ba bibundeli batie bipekiselo na nzela pe bazali kokanga bato pona mwa ntango na baye bakutani na kosala mobembo na mototo pe na bus na nzela yango. Mokambi molandi ya Kwilu Felicien Kiwaya azali kubanga ete soki e bato baye bakuti moyi kabila mongongo muyaka to muwangani bakoki koboma ye na kubetaka ye masasi to bambili. Mikolo miliki mbula matari ya Ecole Congo Démocratique etinda kima mpinga pona kimia na matata maye ma mimi kufa na bato pene na tukumisato na esika eye na matata kati na bayaka pe bateke. Ecole Congo Démocratique esengi na conseil ya kimia pe bokingi ya Union Africaine kopesa maboko na bosenga na yango ya na conseil ya sécurité ya ONU pona etala rapport ya ba expert ya ONU eye elakisi lisungi ya Rwanda na M23. Ministre ya mambi ya bapaya ya Ecole Congo Démocratique Christophe Lutundu Lande alobaki yango lobi leki na likita na nzela ya singa na conseil ya kimia pe bokingi ya Union Africaine africaine pour Christophe Lutundula et Koki Kundima Maté pe Ezaline Sony était ONU na Union africaine bakanga minoko pe miso na botambuli likolo ya mibeko mia loboko mie mi kambaka boyokani kati na bikolo bizali na mikanda na bango bakulunu bakuluna to bilenge basala ka mubulu kama sambo na tuku libwa na misato balakisa mi na bakonzi lelo na engumba Kinshasa sima na kukangamana bango na bayipulusu mukambia engumba Kinshasa Jantini Ngobila alobi mbala eye baye baye bani kosala mbeba ekasi bakotindama na boloko mibale na ekafela pe angenga kati na zamba enene to forêt équatoriale pe baye basali mbeba ekasi te bakotindama koyekola misala ya soda na kota koli Lipinga lyoko lyandako ya bakeli mibeko ya Belgique likomi lelo na Kinshasa na etinda ya kotala makambo maleka tango ya bonoko to colonisation po na pemba nuna yango ambasadi ya Belgique na Kinshasa eye pesi sango yango ilobi ete lipinga lyango litinda mipe po na kuluka kutunga elongo na ekolo Kongo demokratiko boyokani bwa lobi na loboko ya bosangani lipinga lyango li kutanaki na ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula lelo risi e bandi lelo misala minene mia mampinga mayango pe bikolo misusu biyokanaka malamu na yango bizali na kati na suka penza ya munele ya mabele ma Russie misala miango mibengami Vostok 2022 tupi munele 2022 mikokende kino le 7 septembre na Chine Vladimir Poutine mokonzi ya Russie akozalate na matanga mamukambi ya suka ya Union Soviétique Mikhail Gorbachev omokolo mwamposo balobeli baye balobi tango na ye epesi nzela te.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Division provinciale ya santé ya Ngumba Butembo et tomboli mongongo pona maimatali bolimui ya bato pene na tukumine ina misato na misato baye ba mona naki kozala pembeni ya mukoni ya Ebola oya kufaki mikolo mileki bato baye ba benga mina lopoto ba ka contact patiama ki pembeni pona kolandelama basili kolimwa mpe bazali lisusu komona na te tolanda sango yango na Erikas Muisi.
Molobeli ya direction provinciale ya santé DPS Mumberelwa vo asakoli liboso ya bapandi sango na mboka Butembo ete bobangi bozali makasi na komona ete bato baye bazali komona na te lokola eyebani naino te soki bazali na bokono bwa Ebola to te bakoki kokotisa bafandi okati ya matata na bokono boye.
Sans oublier qu'il y a aussi des contacts qu'on n'a jamais vu il y a au moins 40.
Tokobosa na te ete ezali pe na bato baye bakutanaki na mokoni oyo awaki mikolo mileki tope ba personne contact ezali bato pene motango tukuminei na misato baenano tomoni bangote ezali pe na biteni tope echantion mie mizali kozwama na Ngumba Butembo ezali na biteni tope echantion zomi na minei kati na yango ezalaki na bawei banei kasi bawei bane bana bazali bawei ya bokono bwa Ebola te
kasi mpona mayematali bokono bwa COVID-19 antenne ya division provinciale ya santé na Ngumba Butembo elobi ete ezali na bakoni montango zomi na misato bayeba uti lisusu komonana na bokono bwa COVID-19 toyoka Mumbere Lwavo
rapport avec la COVID-19 dans le site de Butembo, nous avons eu prélevé 59 échantillons.
Pour na oyo etali mambi ma COVID-19 na Ngumba Butembo, tozwaki biteni tope ba échantillon tukumitano na libwa. Ezalaki na liwa ya bato ba bale. Bato zomi na misato bamonanaki kozala na bokono bwa COVID-19. Poso moleki, to de positivité ezalaki ya pourcentage tukuminei na yoko. Poso liboso na wana ezalaki na to de positivité ya pourcentage tukuminei na mibale. Toye ba ete tozali solo kokoba kobika na bokono bwa COVID-19.
Derrière, c'était de 61,5%. Donc, comprenez que nous vivons maintenant avec la maladie, la COVID-19, et ici chez nous.
Bakisi et Mikolomie, Bokono Boyeboulampe, COVID-19, Bozali, Boye Bozali, Komunanampe, Kotungisaba Fandi, Baetouke à Nord Kivu, Tulandali Soumoumber Loavo.
Nous devons voir comment nous renforcer le message.
Tosengeli kotala ndengenini kola kisapenza na bafandi tina ya mangwele awa epai na biso. Ezali solo na kampanye ya mangwele oyo euti kosila. Kasi mangwele ezali bongo kokoba lolenge ya mikolo nyoso tope vaccination de routine.
C'est notamment le maladie tropicale négligée.
Bere luavo abakisi ete bakambi babo kolongono ba etuka eye bazali kosala maso basengeli pona kobundisa mpe kosilisa bokono bwa Ebola boye bouti kozongela mpe boye bwa COVID-19 boye bato baike bamonani kozala na yango mikolo mie abeti mpe sete mpona mayematali bondimi mangwele mpona kolonga bokono boye mibale utai ngumba beni Erika Smisi pona lulaka la Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu, basali babite lobia likolo ya ngumba Goma, tope ya Université de Goma, basala ki mokolo malobi loliki, milulu pona kusenga lifuta ya bango ya sanza ya sambo. Basala ki milulu ntango ministre ya ikolo mpona bitelo ya likolo azala ki na mobembo kuna na ngumba Goma. Fiston ise mwami akitaki na milulu miango pona vewa Lingala, tolanda sango amemeli biso.
Ezalaki na tongo ya mokolo mwalobi moleki ntangu basali baike bakelasi ya likolo ya ngumba Goma tope Université de Goma Unigom na bokuse basalaki milulu liboso ya esika ya mosala ya mokambi ya etelo eye ya likolo mpona kosenga lifuti na bango ya sanza sambo. Basengi bongo na ministre ya enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi oyo azwami na ngumba Goma kosunga bango po ete bazwa lifuta lia bango liekino sika bazwi naino te. Toyokalita tolili ya moko na bango na kombo ya bukulu trésor ne lobeli ya veo Lingala.
Tozo senga na Université de Goma bakuta biso waka mbongo ya barere na biso. Tozo aki bajan régulièrement engagé. Tosala 7 mois na traitement ya décision pour arrêter pour ya réaménagement service. Tozo mouna ke tribalisme na moutou na bango nde bazo sala lokola nouvelle forme d'administration. Tozo acte na décision na bango, rectoral na bango babengane biso à Université, mais biso tozo senga kaka bakuta kiso biso mbongo esikali otobima ampe eloko na koyo bisa ministre aza numero 1 c'est-à-dire responsable ya enseignement supérieur na Congo mobimba na Goma oyo eza parti ya PIP eloko na koyo senga atala makambo etali Université de Goma na baja licencié eloko esala babenga na baja ebani na note eza kaka basi na tribalisme alors eloko na koyo senga atala makambo enigo a instruit recteur parce que aza na hiérarchie na ye a instruit recteur atala makambo
ongamu na ye mokambi ya Unigom Mwindo Muganda atalisi ete bosenga boye bozali ya sembo te pamba te basali baye balongolama na mosala. Université ezali na nyongo na bango te mpe lifuta lya sanza sambolie basali baye bazali kosenga ezali ntango bazalaki lisu na mosala te. Tozwaki maloba ma Mwindo Muganda mokambi tope rector ya Université ya ngumba Goma. Esengelaki na bana babanda kotanga na sanza ya yambo tope janvier ya mobu moleki ebongo eloko nini salimaki na sanza ya mibale bitelo biso bikangamaka pona bokono bwa COVID-19 elingi koloba sanza ya mibale ya misato mosala mosalemaki tempe prime oyo epesamelaka na basali ezalaka pona mosala oyo basalaki kasi soki mosala mosalemite bakofuta mate elingi koloba sanza ya mibale ya misato pe oyo ya minei bokono bwa COVID bozalaki pe sanza ya mitano pe motoba botomboki bwa ngomba ya moto bosalemaki mosala moko te mosalemaki pe sanza ya libwa nazalaki awa pe esengeli mutu alimbolelanga sanza nini bandeko baye bazali kosenga esalemaka te lisusu eloko ya kokamwisa bandeko baye bazali kosenga lifuta na bango atako bazali lisusu te basali ba université mpe bazali pete bayekoli babiso bandeko baye bayebani te pe bazali kosenga mbongo na bango likambo lie lizali koyeka na malamu te.
Tout à fait contradictoire.
Basali baye balapinda yete bakokoba kaka kosenga misolo mia bango mpe bakokoba milulu mie babandaki kino bakozwa lifuta na bango uta engumba Goma. Fiston isemwami pona lakala Amerika.
Merci mingi Fiston isemwami.
na na ingumba Uvira na ituka Sud Kivu na ekolo Congo démocratique manaka maboka buliba musikere imprégné mabandi lelo mokolo mwamine impona kusunga bato na komiba tela na bokono bwa malaria. Vedaste Ngabo azali bongo correspondant à VOA Afrique na ingumba Uvira asola ki impona ngo na docteur Panzuni mio azali médecin chef de zone de santé ya Uvira tolanda bango.
Comment on a docteur Panzenimi, Nazali, médecin chef de zone, ya santé, ya Uvira. Nenga Monyawa, Lelo, to lancé campagne ya Coca-Cola, moustiquaire imprégné d'insecticides, pour la population de la ville, ya zone de santé, ya Uvira. Comment on a maire de la ville, Yemoko, Ayakiawa. Après si même y a penza na cérémonie autosali na milulu autosali yawa pour être campagne oyo et bandalelo. Alors campagne et vous allez n'engager ni tozana basali na biso basali na biso bakoleka par nombre ya batumisat tobengi na lokota ya qui a français trinôme bakoleka ndako après ndako. Va compter le nombre de personnes par ndako ou ménage, et selon le nombre de personnes par ménage, de et correspondre na nombre ya musikere et sengeli ba pesa na chaque ménage. Au campagne de tout ça là, ils a raté na wa na zone santé ya Uvira, ils a pe na ba zone santé nyoso o ya province ya Sud Kivu. Donc tout la na zone de santé 34, na 34 nyoso o zalakawa o campagne. Et au Salem. Bon, motuya ya bateau ba babeli bokono ya malaria eza mingi. C'est vrai, chaque semaine tosala ka rapport na biso, puis chaque mois to monyete na chaque rapport to pesaka to tenga pa ba konzi bokono o ya malaria nde ezalaka na isika ya yambo chaque fois. Yangwana ba konzi na biso depuis Kinshasa, donc gouvernement congolais, parce que Mokano était campagne Oyo et Salema pour le sali sabato, na komi batela pour Mokono ya malaria.
Ezalaki bongo docteur Panzonimi, azali médecin chef des zones de santé ya Uvira, na Elubelia Vedaste Ngabo. Na manaka mabiso monganga na stokomi na ngonga kolanda manaka na biso na kombo ya monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi na manaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalilo. Fatuma Kalala Alimasi azaliko tuna monganga soki fistule eye e ba mama ba susu bakutana na yango na tango ya kobota ezali nini bandaka ndenge nini mpe ndenge nini kusunga basi baye bakutana na likamali yango ayambipo na yango docteur Charmol azali bongo monganga ya santé publique na kati ya ngumba Kinshasa na ekolo Congo démocratique. Tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Ezali kolela bokono oyo esali te mama ou bien de komwasi a komi kotangisa masuba pamba azokoka kokanga masuba te likolo ya complication oyo eyekaki na kushuma na ye, c'est-à-dire tango mwasi aza na complication na tango kobota. Alors soki aumeli mingi na oyo tobeli pasi ya kobota travers ya kushuma, so aumeli mingi moto ya mwana ekangami na petit bassin na nzela ya bomati ezokoka kobima te pression wana moto ezosala na nzeka mwasi esala te madusu ubia lidusu esalema entre nzela ya bomati na nzela ya masuba. Soki mpenza eza grave lidusu wana ekoki te kosalema entre nzela ya bomati na nzela ya nyei nzela ya type digestif. Donc moi wana a kozala sikoyo na ti anormal oyo ekosala ke masuba olie ebima na nzela na yango eza masala ekomi kobima na nzela ya omwati de même ke soki masila mpe ekobokaki donc libiso esalamaki te na kote ya ami donc libiso wana on sent la paix qui est la santé, donc c'est un pays où il y a des bimas na ma soko na angela anus et comme peut que bimas kaka na angela abonasi. Donc on a dit que bimas kaka c'est un secteur de l'école vaginale. Donc il y a côté non solidarisé, côté à ma soba, il y a côté à mienne. Donc il y a beaucoup de la queue. Les dessous anormales et salés, entre le bas et l'angela et la fibre. Parfois aussi, on a un congéla de morte, l'angela et la fibre.
Et vous qui vous savez, et si moi si, abimisaka mwana na nzela ya mwasi tope esalami na esika abimisaka banyei tope esalami na esika abimisaka masuba soki to comprendre malamu.
C'est-à-dire que ceux qui complications les salines, ma pas kobota, maman avait coca kobita moi na te, on pression comme tout la moana et tangami na et que ça la que les dessinoko et salena côté alicolo, c'est-à-dire wana, côté ya ngela basuba. Et que salena wana, basuba et kobanda kobina, na ngela ya bomasi. Ce qui peut par toujours malheur, les soins les salaires à côté à ce, c'est-à-dire côté de la santé, donc pour le matériel. Donc, et que ça la fait que santé, au lieu de bien canango, mangela à lui, et que dans le bien caca, mangela à de moi. Donc, on a des petits tuiles au sécrétant, c'est-à-dire les salaires, on n'a pas si la cobota, ou moi si la humaine, on n'a pas si la cobota.
Kasi docteur olobi ezali complication ya pasi ya kobota ba facteur nini nde esalaka te fistule obstétricale et salama et pa ya mwana mwasi
facteur ya libeso il faut manu coéditer précoce. Donc, je l'ai mis avant que moi n'ai accès là. Parce que pour le dire que c'est dans moi, si le développement réalisé de la vie, pour accès à la possibilité, à niveau abandonné, c'est ce qui est le petit 18, 19 ans. Donc, moi, si accès sur le plan sujet pathologique. Alors, ceux qui, si on a battu le tour, on a dit, ceux-là, on a battu la COVID avant 15 ans, à 13, 14 ans. Donc, on a dit qu'on est exposé dans le monde. Bien sûr que, les amis, tout le monde, on est exposé de TTPT, dans le mariage précoce, vraiment, il y a la supprimée, supprimée. Et, facteur, on se souvient, on l'a dit, et qu'on peut dire qu'on a la fait que, moi, une maman a dit deux mais à Zolanda, il est aussi. Parce que tu as l'année qui est, tu as l'année surveillée, j'ai l'année, et tu as risque d'aller dans le collège, c'est que maman a l'année de l'année. Il y a une fois que tu peux dire que moi, ou bien maman, elle a dit deux mais tant que tu as l'année, à quel point la place où il a bâti ça a bien, c'est-à-dire que bateau va se reconnaître du salaire, il a compris que ça va avoir un bengi dans le sage femme. Parce que dans le lieu d'attendre le lingé, il a compris que ça moitié. Donc, ce qui m'a pourquoi ce que j'ai dit, dans le bacoyer, il a déjà libéré, il a eu le vraiment, il y a eu autre monde, moi, complication, moi, que j'ai dit. Donc, m'bangou, m'yonce, c'est que l'hôpital place mon gang à côté que le salaire. Voilà, ils allaient assistance au accouchement, c'est-à-dire que pour le cabato, il y a une spécialité, il y a une expertise, il y a une mutuelle et à combattre ça. Alors, pourquoi que dans ce sens, comme ma petite monsieur, il faut étant le pays abandonné, pas si à combattre, mais bon, mais la paix, parce que voilà, ils allaient facteur monsieur qui peut être condamné à camion. La communauté. Ceux qui, beaucoup d'entre eux ont dit ce que l'on dit, ils ont dit échec. Échec, maintenant, il y a 10 ans dans une dame. C'est-à-dire que, pour Kokati, Kosali, sa maman était dans le tango, avec une partie à Kobota. Normalement, ceux qui ont dit
Wana tokolo basiko na lisungi ekoko salama soki mwasi fistile salami soki mwasi ya banzela na ye ekutani na tango ya kobota lisungi ezali eloko nini bino ba minganga busalaka
salami bongo elongola na kanisi na te na bilobela oyo bato bochaka soko ekomi soki ekomeli ye epaske azambeki ilia soko ekomeli ye epaske azami fidele Pambola qui, la complication la cobota, encore la cobota, il y a un peu de temps. Le suivi d'ango, il y a une opération chirurgicale, on va pouvoir se la bama marana, la kiri, la tangi, ma biso, il y a la meki, le korete, ma fille, la kokanga, ma souda, le cousin de l'angela d'ango, le kiri, la kangi, le biso, il y a une bande de cousin d'appel, l'angela d'ango. Donc, le suivi d'ango, le suivi d'ango, la réparation de la fistule, donc, il y a un élément, car opération chirurgicale que je fais le manaba au pito na bison.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komi bongo na suka ya manaka mabiso sango ya mokililelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Totondi bino botondi bisika biso bozwami pe bo landaki biso pona baye ba kuti biso na nzela bokoki koyeba ete masolo eye to tumeleki bino mokolo mwalelo ya motu ezalaki bongo na ngumba Butembo bato pene na tuku minei na misato baye babomamaki bamona ye kozala pembeni ya mokoni ya ebola oyo akufaki mikolo mileki bakimi pe bazali komona na te na ituka ya Nord Kivu kaka basali ba kelasi ya likolo ya ngumba Goma basalaki mokolo mwalobi loleki milulu mpona kosenga lifuta ya bango ya sanza ya sambo pe na ngumba Uvira na ituka ya Sud Kivu na ekolo Congo démocratique manaka ma bokaboli ba musikere imprégné mabandi lelo mokolo mwamine impo na kosunga bato na komibatela na malaria tala basango etomela kibino mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino mokolo mwalelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bazala kibongo onzela masini tokutana mino lisusu na site na biso internet voalingala.com pour vous sonate ko like page na biso Facebook voalingala kombo na ngai Marius Muhunga utikala malamu.